Heyrðir þetta lag heima?
Já, já.
Þetta kveðið eða sungið?
Já, þetta bara kveðið.
Já.
Þetta kvæðalega bara. Já. Þetta bara svona kveðið. Ég álið þetta kvæðalega.
Já, já.
Já, já.
Hvenær ert þú fættur sjálfur?
Ég fættur 23. ágúst 98.
Já.
Ég 72 núna á sunnudaginn.
Já. Ert þú ekki fættur í Arnar fyrir því?
Jú. Ég 59 ári í Arnar fyrir því.
Já.
Og ég náttúrulega þessi mikla ætlið út af Jóni Sigurðsson, þessi stóra manni.
Já.
Alltså amma mín, hún er systir hans.
Dóttir Sigurður á Refsari.
Já, Margrét Sigurðardóttir.
Já, Margrét, það amma henni.
Já.
Segð okkur aðeins eftir frá þessu.
Að, hann var kveðskaparáður, hann var formfastur, Jósefumannum.
Já.
Alveg tónfastur. Og þeir gáttu kveði heila til þeim þessi rýmið og breytti ekki út af einu tón og það þessi fastu þessi fastu móta
Já Hvað heldurðu með sálmalögin? Voru þau nokkuð skild kveðskap?
Skildu
skild, Voru sálmalögin?
Já, þau voru það þau voru að vissu leiti þau voru báru með sér einhver blæ af rýmnur og kveðskap að því
Já.
Meira að því að kvæða lögum blandu í það eða svona tónatar í þeim heldur en í eftir það var farið að tónsetja og nótnasetja eitthvað og breyta í svolítið
Já, áður en farið var að syngja þau beint af nótum
Já, á nótum vegna þess að til dæmis voru heimir sem voru alltaf með þessu húslestra sem var ekki nema gott við að segja þetta var góðu síður og átti aldrei að degja að þegar margt fólk söng Og þá, til þess að úlingarnir, þau kannski lærði ekki lögin eins og þau voru frá hinnum gamlu og svo breyttist bara þetta til mann frá manni,
Já.
Fluttust til.
Og kveðskapurinn rótgróin?
Já, kveðskapurinn rótgróin.
Og hefur sennilega haft sína áhrif þá?
Já.
Finnst þér ekki svolítið eins og að það gæti, finnst þér ekki vera seymur í sumum sálmalögum? Þessum, eins og sé dregin seymur
þessum,
í gamlu lögum
Jú, það er með það Það er meira af því Það er meira af því til dæmis eins og ég söng þarna þetta kvöld eða þetta lagna eins og það er heyrist en það er bræðu fyrir þessu lagi þessum seym og þessu eiginlega þó lagi sé margulegt fallegt mér þykir þetta alltaf fallegt sko vel sungið eða vel sungið með þrótt það þykir með fallegt að það bregður þeir í þessu svoleiðis að þetta er til dæmis eins og næst við endirinn og vesinum það er eins og sé kveða
Já.
Það er eins og sé kveða
Já.
Já
og kannski áherslur
fýst hálsins kapp og laðin með bistu bræðis og þetta er alveg eins og við séum að kveða stiklu vik
Já
Já